Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4.
Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Editar Alvarsdóttur.
Heyr mína bæ, mildasti blá.
Síðdegis útvarpi heldur ég áfram og það Edit Alvarsdóttir sem hér situr. Nú, borgarmálin þau hafa verið mikið í brennandi eplinni, húsnæðismálin, samgöngur og mengun meðal annars. Til mín komin hún Sveinbjörg Birna Sveinbjörgsdóttir, óháðu borgarfulltrúi, komdu sæl Sveinbjörg.
Sæl Edit.
Hvað segirðu, við verðum nú að byrja á menguninni af því það var núna í vikunni.
Já, þetta nú meira hérna ófremdar ástandið og það líka. Við að maður sé að fara að segja æ, greiði dagur
Já, já
en, en það nú samt ekki loku fyrir það skoti að þetta alltaf búa þessi, þetta eru mælingar orðna miklar og hafa svo sem verið og við viljum hérna viljum búa í hreinni borg og höfum ég meina, erum bara alinn upp við það hérna sé þú veist, hreinn loft og hreinn vatn og hreinn sjór Og þetta nú þessi þrír þættir sem hafa hérna eru já fá fallengun eða hjá okkur. Og þetta byrjaði nú það var nú þetta skolpævintýri núna í sumar. En áður en að það kemur þetta þá erum við samt búin í borgarstjórn og borgarráði búin að vera að ræða sem sagt síjurnar úr frárenslis lögnunum. Vegna losunar örplasts í hafið og hafið náttúrulega okkar hérna, þjóðargersemi þar sem við sækjum okkar, höfum sagt okkar útflutnistekjur í aldarraðir og dregi björg í bú En nú það sem sagt, og það staðreynd að við erum leiklega svona 20-25 árum eftir hinu Norðurlöndunum í að setja síjur í frárennslis lagrennar sem fara sérst út í sjó. Þannig að fer allt plast
beint út í sjóin. Mm.
Við höfum náttúrulega og höfum fengið upplýsingar það að vegna þess að við erum með svona opið kerfi að þá skiptir mjög miklu máli að hreinsun á götunum sé með miklu markvissari og ábyrgari hætti heldur hún í dag. Þá komum við að þessu sem kom upp núna í byrjun janúar sem var náttúrulega það að það kom þarna tilkynning frá heilbrigðisnefndinni varúðar tilkynning og það væri öruggar að sjóða vatn vegna þess að það hefði fundist sem sagt við fyrstu skoðun yfirborðsgerlar E. coli en það má líka horfa á þannig að það get ástæð fyrir því að ákveði veðurfar og slíkt sem veldur því að það lekur þarna ofan í holurnar og þá má líka segja þú veist ég meina ef að götunum hefði verið betur þrifnar hefði það mögulega geta komið í veg fyrir þetta. Við getum ekki bara horta á einn endan á þessu og ekki hinn. Og síðan var náttúrulega bara staðreynd að auðvitað út af því að það var ekki mikið rok hérna á, til dæmis á gamlars, tökum bara gamlarskvöld, það var gríðarlega mikil mengun og við þurfum einhvern veginn að, ég meina axla ábyrgð og bara leifa þegar er vindur og þegar þetta fíkur allt í burtu, þú veist að leifa þá,
þá
að skjótu upp. En ég veit alveg um fólk sem að fór úr bænum, sem var viðkvæmt í lungum og með astma og annars slíkt, sem fór úr bænum á gamlars. En auðvitað erum við hérna líka að tala um bara loftslagsmálin í heildsinni eða alltaf ítreka svifryka mælast í borginni yfir heilsufarsmörgum, yfir því sem við viljum setja okkur niður fyrir, sem við viljum hafa marktækt. Og þar er, ég meina, auðvitað skipta nagladekkin þar máli, ég ætla ekki að, hérna, við lokum ekkert augunum fyrir því. En það er líka þvotturinn á götunum.
Já,
þetta kemur svolítið svona saman við, þetta er tvær hlýðar á sama peningnum þannig að en sem betur fer að þá náttúrulega var þetta dæmi í hérna í neysluvatninu okkar ekki stórvægilegt en það máttur aðeins að klára við höfum verið að minka vassvendar svæði það er að segja svæðið í kring og við höfum gert það í nýju skipulagi sem hefur verið unnið af samráðsvettvangi held ég samtaka sveitafélag höfuborgarsveginu þurfum við kannski bara endur skoða það er ekki örugar að við höldum þá því svæði stærra stækkum það aftur og við þurfum að taka alveg þá umræð því þetta er ekki bóðið á landi svo Íslandi þú veist, hreinast að landi heimi
já,
að þetta sé að gerast
Jú, einmitt, og sérstaklega því að við erum alltaf að tala það hreinast að landi sko sem til er, það sé bara Ísland og síðan er öll þessi mengun. Og mér langar aðeins sko að því að hérna svo klárum hann að þessa í sambandi við mengununa því að þetta var náttúrulega svo sko undarlegt hvernig þessu var borið viðskilur þú veist að vera að tala hlákun og annað og þess að sé þessi mengun og eins og þú segir réttilega og maður getur það vegna þess að hérna göturnar eru svo skítugar en þá var þetta bara í ákveðnu svæðum og ekki Kópavoginum, Hafnarfjörðinum og annað og maður velti því fyrir sér af hverju er það þetta þessi sko eftiráskýring þótti undarleg. Að þetta væri svona, hérna, en það er líka annað vegna þess að sjúkrási fari ekki að vita og þá veltið maður því fyrir sér, ef þetta hefði verið alvarlegt, þá hefði geta farið illa og þetta er náttúrulega ansi alvarlegt ef að hlutirnir eru svona í svona slæmi ferli hjá borginni.
Við rættum þetta í borgarstjórn og þriðjudaginn og þá var það eitt af því sem að ég hérna nefndi, bara svo við lærum af þessu. Sko er rétt að því að hver er tímapunkturinn, það eru tekin hennar sýni, þú veist, 11 og þá er strax ákveðnum hólum lokað með henni fara ræktar og svo er gefin út tilkynningi frá heilbrigðiseftirlitinu þegar er komið úr ræktun. Er eðlilegar og borgarstjóri, og ég trúin svo sem alveg hann að bara vita þannig nokkrum mínútum á þetta fyrir fréttinnar, en er eðlilegt að æðsti embættismaður borgarinnar sem ber ábyrgð á þessu, fá að vita leið og það eru frávik af því það voru sannlega frávik og þau voru tilkynnt inn á bara við veitna er það okkar að vera að fylgjast með því er það ekki eld að segja að koma fram með að það er eitthvað í gangi þessi þrír dagar sem að einhvern veginn líða þó að sé loka hólanum getum við ekki bætt verklæð til þess að láta íbúin að njóta vafans en ekki svona að vonast eftir þetta sé ekki
Já, þetta sé ekki neitt, neitt. Já,
sem síðan reyndist náttúrulega að vera, þetta var sem betur fyrir
leið. Það hefði ekki það voru, já.
Þannig að ég vil svona, hérna, og bæði varandi þetta og náttúrulega eins og með sko, skolpleikan, það náttúrulega miklu lengri tími. Mm-hmm. Án þess að við, ég borga fullt ráð og eftir þessi borgarstjóri segir og það allt staðfest að hann hafði ekki vita af þessu. Mm-hmm. Ekki, þú veist, við búum í upplýsingasamfélagi, við viljum, við teljum okkur vera upplýsta þjóð, við viljum fá vita af þessu. Og þess vegna þarf að bæta verklagið
og verkferðlana
hjá þá heilbrigðisnefnd varandi tilkynningar og ákvarðanatöku það til þess að sé líka hægt að segja þú veist, það eðst embættismaður borgarinn sem ber ábyrgð á þessu
Nákvæmlega,
það hann gefur nýra. Tilkynningun og ég ætla að láta fólki njóta vafans það eitthvað í gangi, sjóði vatni það kemur til þrjá daga vonandi þetta ekkert þú veist, það, svona þetta spila þetta Svo bara sömur sem vil ekki sjóða vatni sitt og það annað mál.
Já, en þá verður það þitt val. Þannig það þá ekki hægt að sakast við einhvern annan að því að maður vissi ekki hvernig hlutinni væru. En það líka sko að því við erum að tala breytingu á verkferlum og ég alveg sammúlega að hérna, það þarf að breyta þeim og þeir þurfa að vera skýrari hvernig þetta allt saman gert. En það líka að því þú varst að tala þessa örplastmengun að það skuli ekki vera búið að taka á því það var miklu lengra síðan að það og áfram dengist Já, þetta út í sjóin.
Það að vera komið tvö ára með skoðu frá því að við fengum bæði borgarráð og ungur skiplasráð fengum mjög ítarlega kynningu frá ég man ekki alveg hver komið hana inn varðandi niðurstöður á rannsóknum og mælingum hversu mikið varum að losa af örplast út í hafi og það bara allt.
Já.
Það bara þannig. Og meðan að, þú veist Svíþjóð og Danmörk til dæmis eru núna að skoða hvernig rétt sé að urða það örplast sem verður eftir í síjónu hjá þeim hvort það sé mjög líka að urða, hvort það þurfa að fara í efnabreytingu eða eyðingu mm-hmm. Þeir, við erum ekki einu svona safnið sér saman þetta fer bara allt ómengað út í hafið hjá okkur
og með tilægjandi skada fyrir lífríkið.
Já, og maður spyr sig, ég meina, jú, við erum búin að vera með loftlagsráðstefnu og við erum með hérna loftlagsstefnu, en þó erum við ekki að vera með sjávarstefnu. Vistu, þetta hefur, hérna, það alveg jafn mikilvægt fyrir okkur eins og hitt.
Jú, og þau kemur með einhverja loftlagsstefnu og við erum að tala enguna hérna, sko, sem að alltaf að mælast meira og meiri hérna í borgin og það meðal annars vegna drullu vegna þess að fólk og útlendingar þeir tala það að borgin ansi sóðaleg.
Já, hefur verið vantarlega svona sparað í þessari þjónustu síðastlegin tvö kjörtíðanbila minnstu kosti.
Já, og það heldur betur sparað því að hún er sóðaleg borgin bara því miður og það aldrei hérna súrt þess að vita að þetta nú höfuborg allra landsmanna að landsmenn þurfi hálfpartinn að skamma sín fyrir hvernig ásíkomilega þið þarna.
Já, maður sér allavega metnað sko allra eða þeirra höfuborg að við skoðum bara allir sem svo París eða Washington í Bandaríkjanum og það er mikið lagt upp úr að hafa hreitt og snyrtilegt.
Er alveg sammála og það þyrfti að gera þetta og sérstaklega í sambandi við mengununa það þyrfti að þrýfa götu það hérna það var einhverja mælingar sem voru gerðar fyrir og eftir hreinsun og það mikill munur á
Já.
Þannig að þetta skipti gríðarlega miklu máli en svo við snúum okkur nú hérna að einhverjum hérna svona borgarmálum þannig séð svona fyrir utan mengun og skýt mm-hmm. Þá það sko hérna því að borgarlínan Hún virðist vera eitt af þessum málum sem að þeir ætla nú að hafa sem kostningamál.
Já.
Allavega sko meiri hlutin sem núna.
Ég skrifa nú fastlinn á Facebook og sagði það nú að ég var hérna, ef að meiri hlutinum tekst að láta hérna kostningabaráttan að snúast borgarlínuna að þá eru þeir með alveg svakalega góða hérna PR-fulltrúa. Eða fjölmela fulltrúa vegna þess að ég vil meina borgarlínan sé ákveðin barba brella til þess að breyða yfir aðgerðaleysi meiri hlutans núna síðustu tvö kjörtíðanbil í að fjölga forgangsakstursreinum fyrir strætisvagna og þetta aðgerðaleysi er búið að valda því að við erum að horfa upp á svo mikinn umferðarþunga hérna há annað tímum í borginni að engin okkar sem búum að höfum upplifað annað eins þetta vesna með hverju árinu.
Já, vesna bara með hverju mánuðinum finnst mér.
Já, sko fyrir árið 2010 þá voru settar upp hérna forgangsakstus Reynar Strætó á þessu kjörtíðanbili þá reiknast þá get ég aðeins talið tvær og það annars vegar þú veist við Klambatún og hins vegar við Rauðagerði og aðrar hafa ekki verið gerðar þannig að núna til þess að slá ríki í augum kjósenda til þess að breyða yfir það aðgjölds að þeir hafa raunverulega ekkert sint og ég tek þetta stort upp í mig bara nánast ekkert sint að bæta almenna samgöngur í borginni að þá á að draga upp óutfylltan tjekka fyrir einhverju fyrir kostninglofar sem heitir borgarlína í flestum löndum sem við berum okkur saman við og þar sem að borgarstjóri fór nú í mjög dýraferð að skoða því svona borgarlínu annars þar að þá var búið að vera undirbúningsvinna þar í mörg ár þar sem var búið að kortleggja sér satt leiðnar og þetta byrjaði allt saman auðvitað með því að setja forgangsakreinar fyrir almennissamgöngur á þessu svæði sem gætu síðan verið þú veist grundvöllur að forsenda einhvers konar hugmyndar borgarlínu hvort sem það sporvagn eða, þú veist, eða strætó eða hvað sem það borgarlínan líka forgangsakreinar strætó annar að því að það hefur ekkert verið gert að þá dregur hérna borðaklippameistarinn Dagur B. Eggertsson borgarstjóri upp þetta hugtak og fer að tala borgarlínu við viljum öll, við erum öll sammáli það hvar flokki sem við stöndum að það mjög mikilvægt fyrir þróun borgarinnar og fyrir lífsgæðin að hérna séu góður almenni samgangur en það hefur ekkert verið gert og mér finnst mjög hérna mikil hérna kaldtæðni í því að Til dæmis eins og strætó. Nú var samþýtt á fundi stjórnar strætóminnimi í nóvember að fara í ör útbúð á strætisvagnum. Því það þarf að endur nýja flottan. Og ég óskaði eftir staðfestingu því, núna á síðasta borgarstjórnarfundi, að þeir strætisvagnar sem eru keftir, að það væri umhverfisvæni vagnar, þar að segja annarkvort vetnisvagnar eða rafvagnar. Og það alltaf ákafætti ég setti fram eins og fyrirspyrna á þriðudaginn því að í heldi í morgunblæðin í morgun, ég nú ekki með það fyrir fram að mig, að þá var, grein eftir fóstur og strætó. Þar sem að hann tekur, einmitt að tala hérna, það, ég held að séu tveir rafvagnar og sjö vettisvagnar af öllum strætóflotanum. Og vinstri meðlutin, sem að hefur nú talið, vill alltaf að telja kjósundsynu trúum það að þeir séu alveg úpergrænir, eru það bara alls ekki.
Ekki reynd.
Þannig ég vil gefa þeim fallengun í því að hafa fjárfesti strætisvagnum sem einhvern vetnistrætisvagnar eða rafstrætisvagnar og ég vil gefa þeim fallengun þegar að kemur að því að þeir alltaf slá sér að brjósta þeir hafa bætt svo almennissamgöngur vegna þess að þessar forrastusreinar hafa verið hefur bara ekkert verið sinn og fyrsta bókun held ég borgar að sé í mars 2017 þar sem ég tekin ákvörðunum að fara á þess að tvær sem ég hef nefnt þá getum við búið saman eitt bara svo ég loki þessu svo hlustendundu fái heilda myndina við höfum sett 270 miljónir í því að gera þess að tvær akstursreinar, minna alltaf fjárveitingi ljómað upp á það en hvað miklu búið að eyða núna þessu kjörtíðanbili í hérna hjólastígana og hversu mikið búa að eiga í þrengingu gatna ekki endilega segja sér á móti þessu en ég að segja að þeir verið með almenni samgangur strætó sem að tekur 60-70 farþega forgangsakrin þar versus hjólagrein við getum alveg sé hvernig notkona gildið er á því talan ekki úr útkverfum þess borgarinnar austan elliðar Þetta gríðarlega mikilvægt að haftir í huga fyrir að við erum að skoða hvernig borginni stjórnað í hvað peningarnir eru settir og hvaða hagsmunir eru settir á oddin.
En það líka því þú talar sko góða samgöngur vegna þess að hérna að það náttúrulega hrika, samgöngukerfið hrikalegt í borginni og það náttúrulega sífellt að vesna og með hérna borgarlínunni að þá kemur hún til með að taka eina akrin þar sem hún liggur. Þannig að það ennú meiri þrenging þá að samgöngum sem að hérna eru en það virðist ekki degja að gera neinar úrbætur þarna á og þetta veldur sko í almenningi sko allavega mörgum sem að sko ég tala við sko áhyggjur hvernig hérna hlutirnir eru að þróast í þessa veru því að við erum alltaf að eyða meira og meiri tíma því þú varst að líka að því við vorum að tala mengunin á þann að það er náttúrulega ekki eins hvergi eins mikið mengun eins og þegar maður er með bílinn í lausagangi. Og þegar ég allavega eins og þegar ég að fara heim til mín sem að tekum í hérna tímindur að keyra sko hinga niður eftir og er síðan leiðin heim og það getur tekið allt upp í 70 mínútur var í einu sinni og meir og minn allan tíman í lausagangi að þetta er gríðaleg mengun.
Þetta er gríðaleg mengun. Ég vef mér
tökst að... Og líka bara álega á gatakerfið.
Já.
Sem er í mólum við fyrir.
En við þetta er líka bara gríðlegt álag á fjölskyldunar í borginni. Mm. Þetta hefur svo mikil áhrif á lífsgæðin. Því alveg hugsaði bara já, að velja það að búa í Reykjavíkurborg eins og gatnakerfi er uppsett núna að þá er ég að velja þegar ég bjó upp í Breiðholti að eyða góðum tveimur tímum í bílnum já, tæpu tveimur tímum við ekki að fara neitt annars stús í hérna í akstur og notum en ég vinna alltaf nýri bæ og börnin allavega tvö er í mentaskóla hérna nýri bæ þannig að svona fylgir því þannig að ég einhvern veginn, svo fór ég að velta, ég var að velta þessu fyrir mér í dag, ég ákvað að fara í göngutúr í góðaverinu og fara yfir þessu helstu stóru hérna gatnamótin bæði á Grensásvegi og miklu braut og Hálisbraut og miklu braut og þess að skoða þetta og var að velta fyrir mér að hérna, ok, ef ég ætla að sleppa því að eiga bíla, ég ætla að eiga bíla, ég ætla að reyna að minka notkunna á hún til dæmis þú veist fráskildir foreldrar sem eru með viku og viku skiptingar og það er ekkit sjálfgefið og alls ekki hérna ég hvorki sjálfgefin er mögulegt fyrir foreldra að endilega búa í sama hverfi þannig að mjög oft er þannig að börnin er að fara á milli hverfa og þú ert ekki að senda þú veist fimm, þú sko fyrst að ekki senda börnin í leikskóla í strætó, þannig þau eru keir þannig að þú verður að hafa bílinn til þess að keira þannig að þetta er líka svona misir erfitt fyrir hérna sest, fráskili fólk að ætla að vera ekki með til þeim spíl svo að því að þú verður að geta vera að skutla barninu fram og tilbaka talan ekki náttúrulega íþróttaæfingar segjum að þú veist, hérna, þið byggju í vesturbænum og voru í káir og svo þú veist, flytir þú upp í graf og það sem er ódýrar þetta er náttúrulega ekki hægt að leggja þetta á þannig að þetta er líka svo mikil áhrif á lífsgæðin okkar sem búum hérna í borginni Og ég getum ekkert sagt bara til þeim sem ég er nú búin að blöskra nú þessar tölur hérna með landspítalan og bílastæðan þar bara gerum ráð fyrir að þú veist starfsfólk spítalan
44%
Já, komi bara í strætó hjólandi. Mm-hmm. En veit, af hverju byrja ekki að gera það núna? Alltaf bara starfsfólki að byrja að koma hjólandi og gangandi og í strætó í vinnuna þegar nýi spítalan er komin. Verður það partur af samningskjörunum? Mm-hmm. Ég er ekki alveg bara, okkur er það ekki bara byrjaður á því nú þegar?
Ég er sammálega, en það er náttúrulega líka þetta er svo mikil skamsýni líka vegna þess að það er ekki bara þetta sem voru að tala með einstæði fóreldri á annað að skipta á allt þetta. Heldur það er veðurfarið, það er hérna sko hæðirnar og læðirnar sem að er, við erum að keyra hérna, skilur hóla og hæða og hæðar og annað og fara hérna í verslanir og svona og þá er óþólandi að gera manni það að maður eigi bara verið strætó.
Og svo er þetta líka ákveðin aldursmismunum. Mm-hmm. Þeir sem að verða spera skarðan hlut frá borði við þetta kerfi sem í dag er náttúrulega sérstaklega eldra fólk sem vill hafa bara sinn bíl og geta keirt og ákveðski orðið erfitt með ganga að treysti sér ekki hálkun eða snjónu. Ég er sérstaklega að tala með mitt yfir þess að 6-8 mánuði sem eru erfir yfirferðar. Og svo náttúrulega unga fólki sko sem, eða þá er ég ekki að tala það sem eru farnar að labba heldur leikskóla og kannski upp til 10 ára í að fara á milli æfinga og annars slíkt
Já, ég sammála er einhvern veginn að vona allavega sko að því mér finnst, ég skil ekki hverjir það eru sem að eru ráðgjafur ég verð aðeins hérna sko að tala sko það tvenda er hérna þú veist að þú talaði þrenginguna áðan að þá skilur maður ekki með grensásvegin að það skuli ekki hafa verið tekið tillit til þess sem að sko lögreglan og sjúkra hérna flutningamenn voru að tala sko og hérna keisluna þarna að spítalanum annað á þessari leið.
Já, menn nú býja, já, ég vil bara aðsetna það, nú býja við Almgerði sem er svona bara lítil gata sem að fer frá grensásvegi og niður Háalitsbraut og það er bara þannig að háandi sko bústafinu stapp, algjörlega stappaður og það sem að gerist grinnilega er að fólk beygir inn í Réttarholtsvegin og fer hæðargarðinn þar í gegn þannig, og síðan í gegnum Almgerðið og niður en að koma sér einhvern veginn inn á þannig að umferðaraukningin við svona þéttingu byggða og þrengingar anna svona stærri umferðaræða í borginni veldur náttúrulega miklu meiri akstri og hraðara akstri inn í hverfunum og það, þetta eru götur þar sem að þú veist börn er að fara yfir til þess að fara í skóla og annars slíkt þannig að er bara svo loka nikkur með þessa borgarlín að þetta er bara barbabretta til þess að breyða yfir aðgerðaleysi síðastlega átta ára í því að alla var reyna að auka forgangsakana strætó því að auðvitað ef við kæmust úr breiðaldunin í bæ á 7-10 mítum strætó þá var það mjög góður valkostur en hann er bara ekki valkostur í dag.
Nei, hann er ekki, að það er alveg rétt og hérna og við vitum ekkit hvort að hann verði nokkuð tíman og hérna valkostur svo undarlegt sem að það nú er og það er nú vonandi að þeir fari nú að taka til fleiri heldur bara þeirra sem að þeir hafa áhuga svið liggur hjóla og taka strætó. Ég nú getur vissum samt að borgarfulltrúar séu neitt að taka strætó þó að þeir séu kannski hjóla.
Jó, það er nú einhverju sem taka strætó. Ég tek stundum strætó og Björn Blöndal tek stundum strætó og Elin Oddný, ég sé þetta fólki strætó sko.
Já.
Ég ætla ekki að gera lítið úr því. Við skulum ekki gera lítið úr því að taka strætó, en það sem við erum að gera...
En alls ekki, en það ætla öllum öðrum að gera það, skilur við, það er þetta áhugasvið sem að er sko hjá þessu fólki.
Ég held að þetta er líka peningamál. Þú sjáum bara hvernig búið að reyna að vera útluta lóðum og uppkaup ákveðna aðila í kringum væntalega borgarlínu, því að það eru allar, öll ekki rannsóknir, heldur bara staðrendi sem segja það að þegar svona dýra almennu samgangur eru settar inn í hverfandla ríkur verðið upp, sko.
Jú, á þessum stöðum sem þú að tala það. Já. Og það er stöðvarnar eru ekki svo margar og þeir eru að tala náttúrulega líka þéttingu á stöðvunum. Og hvað er þá, eiga allir að búa á einhverjum litlum bletti í kringum stöðvarnar þannig hjá á borgarlinni. Mm-hmm. En við ætlum að taka hverjum hérna smá hlið, þeir eru að hlusta á síðisátti Dalarstóttur og hjá mér situr hún Sveinbjörg Birna Sveinbjörgsdóttir óháður borgarfulltrúi.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Uppahald Gunnars Þórðarsonar og Þorsteins Eggertssonar á Hótel Grímsborg fyrir rómantískar ferðir ársátíðir ammæli saumaklúba brúðkaupsveslur hvata ferðir fundi og ráðstefnur. Komdu á grímsborgir.is og pantaðu núna. Hótel Grímsborgir. Gleðiþorpi fyrir veist af hjá.
Orkubrauð, múslibrauð, hunangspeltbrauð, nefndu það. Kíktu í heimsókn, bakarameistarinn með þér síðan 1977.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Verslunin Rangá skipásundi 56 auglýsir. Fjallalambsvið, nýkomin Fjallalambsvið. Verslunin Rangá, skipasundi 56. Soðin svið og rófustappa, víðir.
Lögum rennur og niðurföll. Já, iðnaðarmenn, sími 544-444-444-544-444.
Janúar tilboð, 15% afsláttur að leysiliftingu og fitueyðingu. Húðfegrun, vegmúla 2, sími 533-1320. 533-1320. Norræna ferðaskrifstofan auglýsir. Vikulega siglingar til Færeyja og Danmerkur. Bókaðu snemma til að tryggja þér pláss. Færeyjar, tveir fullorðnir með fólksbíl, verð frá krónu 14.700 á mann. Danmörk, tveir fullorðnir með fólksbíl, verð frá krónu 27.400 á mann. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, 570-8600 eða smyrilæn.is. Humar matseðill, Laugaás.
Tökum að okkur almennar fataviðgerðir. Saumastofa Íslands, Malarhöfða 2.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Editar Alvarsdóttur.
Þú strætt og í marinn sól Vorsins blóm Við djarfan svip og Ögna við vil læta og trúlega Rauðum skóm Ó, það stúlka yngum öðrum líf Það hún fröken Reykjavík Ó, það stúlka yngum öðrum líf Það hún fröken Reykjavík Það hún fröken Reykjavík Situr þar með Glóð í gullnum lokkum í grasinu við Arnar hó Svo æsku björt í Nýjum nælum sokkum og nýjum fleiknum Siffan kjól Ó, það stúlka yngum öðrum líf Það hún fröken Reykjavík Ó, það stúlka yngum öðrum líf Það hún fröken Reykjavík Suður tjarnar bakka Til samfundar við ungan mann Sem býður einn á brúnum sumarjakka Hjá björgunum við hjónskalan Ó, það stúlka engum öðrum líf Ó, það hún fröken Reykjavík Ó, það stúlka yngum öðrum líf
Yngum öðrum líf
Það hún fröken
Það hún fröken
Reykjavík Stúlka yngum öðrum líf Það hún fröken Reykjavík Sem gengur þarna Eftir austur stræta og trúlega Rauðum skóm
Og þetta var fröken Reykjavík með honum Friðrik Dór þegar að hlusta á sýtisátt Edithar Alvarsdóttur og hjá mér situr hún Sveinbjörg Birna Sveinbjörgsdóttir, óháður borgarfulltrúi. Þetta var nú lag við hæfi, Sveinbjörg mín. Já, ég verðum að segja það. En sko, við erum búin að vera að fjalla hérna borgarmálin og þá sko, maður verður aðeins að fara inn og þó við höfum talað sko, hérna, húsnæðisskortin. Það er bara ekki hægt því að þann endalaus og virðist alltaf vera erfiðar og erfiðara fyrir hérna fólka að komast í húsnæði, hvort sem það leigu húsnæði eða annar.
Já, það náttúrulega bara staðrendin að hérna að það, þessi þéttingar áallun meir hlutans hún, þó að sé verið að byggja mikið núna og við sjáum það alveg að byggingakrönunum að þá gengur hún hægar heldur en áallar var og það hefur ekki verið útlutað eins mörgum lóðum, þú veist, undirlems lítil fjölbýlishús eða einbýlishús eins og við hefum vilja sjá og svo hefur náttúrulega hefur við og minn hlutin lagt fram til lögur um stækkun Ólafsadalnum þegar það var að byrja að leggja fram þær tillögur upp af kjörtíðabilsis þá var alltaf miklu meiri munur á verði þú veist, í útkarfunum heldurinn viðbænum það er verulega að draga saman í verðlagningu á nýbyggingum og bara sem dæmi að þá er sko þannig að þetta já, þannig sem dæmi bara eins og 100 fermetra íbúð þannig að við rúfreitin og síðan upp í Úlustalegu báðar komnar yfir 50 miljónir Þannig að maður spyr sér býtu hvernig ætlar þú veist fólk að koma undir sér fótunum mér og við erum líka að missa frá okkur heilu hérna fjölskyldunar ítrekkað í önnur nærleikjandi sveitafélög og sjáum bara fólksfélgur sem búin að eiga sér stað á Suðurnesjum, ég meni þetta mikið af fólki sem eru bara að vinna í Reykjavík en flytur þannig að útvarskreiðendur okkar eru að flytja í önnur sveitafélög þar sem að húsnæðisverð það sem hefur verið allavega hugað að uppbyggingu og mér sem minnum eins og sandgerða þeir hafa nú ákveðið að byggja svona ódýr hérna já, gáma hús eða þannig að falla en við köllum þetta smáhísi
Já, þetta smáhísi, þeir eru fannig bara fallið þessu hús
Já, já, ekkit á útlutina þú veist ekki endurlegt að sé þannig hús en ég meina það bara til þess að koma til þess að koma til móts við þá hérna, félagslegu þörf sem að er á þessum stöðum og við getum ekki skotið loku fyrir það, ég menn að þetta hefur verið rætt hér og þá fara allir upp á afturlappirnar og þeir sem er tala gegn þessu eru einmitt byrt alltaf myndir af einhverjum sko gámum, en ég meina það eins og það en aðgerðaleysi þessa meiri hluta og síðasta meiri hluta hefur náttúrulega hefur alveg sitt að segja í þessum er frambúð eftirspurn og ég veit reynilega ekki þú veist, veit ekki, jú það þarf náttúrulega að grípa einhverstaðar inn í að við ætlum að halda áfram með okkar eigna stefnu sem að Íslendingar hafa búið við í gegnum aldirnar að gefa fólk, eða svona fólk hafi tækifæri á að kaupa sér íbúð. Ekki endilega fyrir tvítut, ég ekki að tala það, við erum tölum samt þegar fólk að búið í háskólum og farið að vinna og hérna, það hafi einhverja möguleika, en það er erfitt að sjá þá möguleika á tekniborun í dag.
Jú, jú, það er náttúrulega bæði, er það náttúrulega skorturinn á lóðum og það er náttúrulega líka verði, þetta er náttúrulega samhangandi og þetta er alltaf að verða erfiðara og erfiðara sko, félagslega fyrir fólk sem að hefur ekki efna á húsnæði og það er líka dálítið merkilegt er maður horfir til þess að hérna að sko að því þú varst að tala sko útvarskreiðendur að sko borgin skuli ekki huga meira því þarna er jú það sem tekinnar er að koma inn fólksflóttin frá borginni
hann er náttúrulega bara staðrind og þá komum við kannski líka inn á, ég menna við þetta svo þessi sko lífsgæði ég menna að þú býr hvort er í borginn og ert að eyða tæpu tveimur tímum í bílnum á dag, þú veist, skiptir að það miklu máli þá sé tveir tímar og kortir og þú keirir þú veist, til Njarvíkur eða Vogana eða allt einhver lengra í burtu, sko. Þannig að þetta er auðvitað samhangandi í stóru myndinni. Nú, ég hef náttúrulega komið henni þáttum til en ítrekaði þetta og rætt við þér náttúrulega það að félagsbústæðir sintu náttúrulega ekki markmiðu sínum um kaupskildu á árinu 2010-2014 það fjölga í eignasafni sínum 100 eignir á ári þegar að fastinni var náttúrulega var langtum mun lægra heldur en það er í dag heldur var bara sjóðum leiftað að ríksu hérna upp þar eignir sem voru til sölu og núna auðvitað á haustmánum var samþykkt til að í borgaráði þar sem átt að heimila skrifst og eignu atvinnuþróunar að kaupa húsnæði til þess að bregðast við sem bráða vanda og ég laði einmitt fram fyrirspurnaðans í tengslum við það en á borgarstjórnarfundi núna á þriðjudaginn Það skýtur samt ákveðna skökku við af hverju ekki félagsbústaðar að kaupa þetta. Af hverju Reykjavíkurborg að gera það. Vegna þess að, ég meina, bara í viðtali viðskiptablaðinu í dag, þú veist það sem að félagsbústaðar fær hérna einhverja velnöð sem fyrir með þetta fyrirtæki, stort fyrirtæki, hérna með 10,4 miljardar í hagna ára 2016, við veit út að eigna breytingum. Það sé að verðmæti á fasteignum.
Já, hækkun á þeim. Já, en, verði, já.
En maður sko, spyr sig af hverju Reykjavíkurborg að gera, af hverju félagsbústaðar ekki að gera það.
Mm-hmm.
Og hérna, þeir voru nú að fara í skuldabréfa útboð núna í byrjun árs, núna heldur það verið undirrituð grunnlýsingin sko 5. janúar. Ég hef svona tilfinningun að það hafi eitthvað með það að gera til þess að láta þetta líta betur út. Ég er búin að spurði óska eftir skriflegu svari frá borgarstjórnum það hvenar þá þessar eignir sem Reykjavíkurborg er búin að vera að kaupa til sín verði þá losaðar og hvernig þar verði þá losaðar en þess að við skulum ekki gleyma því að á síðast ári eða sérst í lokars 2016 svo hann var að tekjufært og gjaldfært í bókum 2017 voru seldar yfir 100 búsetu úr að frá einmitt skrifstofu eigna á atvinnuþróunar þessi Reykjavíkurborg átti til félagsbústa og til þess að sína fram á þess að þeir væri búin að kaupa okkur því þeir eru ekki búin að vera að gera það af hverju Reykjavíkurborg kaupið en ekki félagsbústa
mm-hmm.
þetta bara ég skil ekki og hvernig til dæmis þá viðhaldi hátta að það alltaf fara Reykjavíkurborg en ekki félagsbústaði skiluru,
mm-hmm.
Hvernig er með ákvörðun á leiguverði á milli Reykjavíkurborgar og velferðarsviðs sem að leigir þá íbund til velferðarsviðs meðan að félagsbústæðan er bara þannig að velferðarsvið ræður því eftir einhver bygglistum hverju fara inn í þessar eignir þannig að ég vonast eftir að fá svör við þessu mjög fljótlega en þau allavega liggja ekki fyrir núna en þetta eru spurningar sem við hljótum að spyrja okkur sem skattgreðendur Að, við erum með ákveð hérna, uppsetningu á kerfi sem heitir félagsbústæðir sem að sér að kaupa og reka fasteignir sem að velferðarsvið leigir. Af hverju breytt út af reglunni núna í hausti 2017 og skrist og eigna aðra þróunar orðin Reykjavíkurborg sjálf að kaupa þetta?
Já, þetta er ótrúlegt.
Já, og það voru 33 eignir á síðasta ári þegar það uppgefið fyrir síðasta borgarstjórnarfund.
Já, og en nú var hérna Dagur B, hann gaf nú yfirlýsingu daginn að þeir var að fara að kaupa 144 íbúðir og ég veit svo sem ekki mikið meira það en þetta var allavega yfirlýsingu sem hann gaf þegar var að vera
Já, þá Reykjavíkurborgin ekki félagsbústaðir.
Já, sko, hann talaði þannig, ég veit ekki meir.
Nei.
En það var náttúrulega verið að tala náttúrulega húsnæðisekluna og þetta ákall í sambandi við það, það yrði gert eitthvað því það náttúrulega fullt af fólki sem að býr einfallega á götunni bara á vergangi og þá voru ekki að tala bara þetta útigangsfólk svona eins og er nefnt fólk sem er þá eftir við í neyslu því að það skelfileg vandamál þar líka og eins og til dæmis kuldin bara úti núna að þá rís mér hugur við að fólk skuli ganga úti í Reykjavík árið 2017 að ástandi skuli vera svona að sé ekki betur hérna búið að þessum hlutum
Já en og, í þessari uppsveiflu og þessari bólu sem að er núna
Jú, ekki bara það Sveinbjörg og nú verði ég að segja að hérna líka á meðan að við erum að taka á móti fólki utan úr einu stóra heima ástandi skuli vera svona við höfum ekki húsnæði hvað er á að koma þessu fyrir og ég verð að segja að ég alveg hægt að skilja hugsunagangin því að þetta gengur bara ekki upp. Það gengur ekki upp að vera að taka móti fólki og hafa ekki húsnæði fyrir fólki sem er hérna. Hvað á að gera?
Ég hef svona velti fyrir mér einmitt núna að því nú erum að koma aftur kostningar og við erum búin að fara í gegnum tvær alþingiskostningar á skömmu tíma.
Mm.
Velti átt fyrir sér hvort að stjórnmálamenn vísvitandi hérna hennilega bara búið til vandamál til þess að geta komið eins og þeim sem ég búin að benda á með borgarlínuna, skiliru, og eins og náttúrulega með þetta húsnæðismál þegar að þeir gera ekkert í eitt kjörtíðanbil, hann á 2010-2014 og koma svo með lofarðum að bæta
mm-hmm.
þú veist 2300 hérna íbúðir búið til vandamálin til þess að vera það alltaf með eitthvað þú veist í bakgrunni til að koma þá að leysa sem einhverra barbabrellu.
Já, en samt þeir leysi ekki neitt eins og þú ert að benda réttilega á 2010-2014 og þá gera þeir ekki neitt. Lofa síðan hérna, ég held að það nú eru 3000 íbúðir sem að var lofaðir í byggðar á kjörtímabilinu, nú er því að ljúka og, mm-hmm. og hvað hefur verið byggt, það er nú ekki mikið. Allavega ekki á vegum hérna
borgarinu. Nei, og ekki hefur fjölgað í eignasafni félagsbústa eitthvað í samræmi við þú veist, stefnuna eins og 100 íbúðir.
Nei, enda náttúrulega hefur, enda hefur þeim sem eru á bygglista eftir hérna íbúð hjá félagsþjónustunni, þeim hefur náttúrulega fjölgað um 8300 á allavega síðan 2015, þannig að þetta er engin smáræðis fjöldi sem að er að hérna, aukast þar. Og þannig að þetta er hérna óskiljögt og en varðandi hérna þessa bólumyndina þá náttúrulega er við náttúrulega augljóslega að sjá hana, það eru náttúrulega granar út um allt og allir nýtja marka er fullir þannig að það er góðari einhver staðar.
Já, það er það sko. En það er sko, ég manni hvort að var bara í kringu síðustu kosningar, alþingiskosningarnar, að þá sko kemur raunlega borgarstjórn samt fram í fyrsta skipti og segir kemur fram að þetta sé sko þjóðfélagslegt vandamál þessi húsnæðis ekla og auðvitað svolítið svona beinaði frá því þetta sé þá vandamál bara í Reykjavík, því það er náttúrulega ekki bara í Reykjavík þó svo að við séum með rosalega langa bylista og við getum alveg farið yfir það auðvitað var eðlilegt að nágranna sveitafélagin og önnur sveitafélag sinntu þessari skildu sinni með miklu aggressívari hætti heldur en hefur gert
mm-hmm.
en eins og staðan í dag að þá erum við með lög sem að segja þetta sé ábyrð sveitafélag en að grunnskildum okkar að sjá hérna ákveðnum hópi fólk sem getur ekki sé fyrir húsnæði sjá þið fyrir húsnæði þannig að mér alveg sama hvað fallegu hugmyndafræðlegu hérna nálganu teknað þetta hvað sé housing first eða allt að reynda að finna einhver svona orð þú veist yfir þetta, bara lagaskildin er til staðar, hún er búin að vera þarna mjög lengi og við höfum brugðist til fólki sem að treystir á það við sem að vinna eftir lögun, þessum lögun og þetta er niðurstað og ég get alveg þú veist, horta til dæmis horfum bara á síðustu alþingiskosningar þegar eitt flokkur talaði mjög inn í hóp, þú veist, fátækur á Íslandi menn hann fær bara dundur kosningu ekkert að sko loka augunum fyrir því neitt og það er ástæðanir það að fólk, meira segja fólki sem að býr vel og hefur ekki ávík hefur
ekki sjálfstæð
það vil ekki sjá sína minnstu bræður og systur í þessari stöðu við erum bara þannig gerð sem betur fyrir ennþá hérna á Íslandi að við viljum jafnan tækifæri fyrir þessa einstaklinga líka.
Já, við viljum allavega líka sko að þeir hafi hérna húsaskjól og fæð og klæði. Það er alveg lágmarskrafa og ástandið er alltaf að vesna og þetta er náttúrulega orðið sko hérna óökulegt og ég velti því fyrir mér og ég ætlaði fyrir bara að leifa mér að segja það því við vorum að tala um þessi hérna húsnæði sem að þú ert að tala um að hérna Reykjavíkurborg sé að kaupa í staðan fyrir að sé félagsþjónustan. Að þá sko verð ég að segja það vegna þess að ég var nú með hana Ilmi Kristjánsdóttir hérna í viðtali á mér 2015 þar sem hún var nú að tala og við vorum að tala húsnæðisskortinn og vandann meðal annars biðlista í borginni og annað að þá tala hann það að hælisleitendur þyrftu ekki að fara biðlista eða vegna þess að þeir eru í forgang en þeir fengju ekki útlitað samkvæmt eða hjá eða frá félagsþjónustunni. Þannig ég velti því fyrir mér er þetta mögulega að þetta sé verið að búa til þarna jafnvel því að það verið að taka á móti fleiri fólki. Ég er ekki að segja að sé þannig en ef vitanlega þá velti maður ýmsu fyrir sér og það er einkennilegt að fólki sem er hérna fyrir og það er alveg sama hvers lengst það er að það skuli ekki fá húsnæði fyrst og fremst. Aldrum verið að bæta fólki hérna inn á og það þýðir ekki að tala að þessi verið að gera einhverja þjónustusamninga. Það er ekki hægt að gera þjónustusamninga eða það er ekki til húsnæði fyrir fólki sem er.
Nei, og nota bene, þú veist, ég þess að segja, Reykjavíkurborg keypti, þú veist, á haustmánuði, mánuði 2017, 33 íbúðir sem að þeir voru þá að kaupa og vantalega voru aðra að gera tilbúð í þær líka, þannig að þeir voru að taka sér stöðu á markaðnum sem er nú þegar mjög aðþrengdur og síðan hérna á fyrirluta allavega þessa ásmenni satt í borgaráði þá voru fjölmargir leigusamningar sem að skrifstofa eigna atra þróunar var að gera sem að velferðsu hafi gert áður til sem voru síðan sérst, og það var sérstaklega tekið fram sérst, húsnaði er ætlað undir sérst, komu flóttafólks en þeir keiftu það ekki en það er líka við skulum ekki gleyma því að það er mjög erfiður og aðþrengdur leigumarkaður hérna í Reykjavík líka þannig að hérna Reykjavíkaborg greinilega þarna að taka sér stöðu líka að vera leigjandi og ef að þú átt fasteign ég meina hvort myndur leiga mér eða Reykjavíkaborg vitandi að þú far alltaf greiðslunar og allan skaða bættan og ekkit vandamál frá svona öryggum greiðanda
getur líka haft leiguna hærri það nú líka það sem að gæti komið að neini það ýmislegt sem í þessu
já, ég svo sem leigusamningum sem voru lagði frá okkur virtist nú allir samt vera bara á svona nokkurn veginn því markasverði sem var í gangi ég ekki segja þú veist, að það hafi eitthvað svona einhver vera skjótið við markið þar
nei, en það gæti samt orðið og það er ýmislegt í þessu sem að er bara óeðlilegt og á ekki kannski eiga sér stað En sko, það eitt annað sem að hérna hefur verið talað líka mikið sko, og það eru leikskólanir. Maður alltaf að heyra í fréttunum til að mynda með leikskólana að það vera að loka tímabundi þarna eða vegna manneklu. Þá eru hérna fóreldrarnir að vera með börnin í vinnuna eða vera heima frá vinnu í viku þarna og viku hér út af manneklunni. Þetta er stórt vandamál.
Já, þetta er það. Og það er mjög miður, sko, eins og við höfum bent á að, ég meina, aðal og líka við eina kostningalofur sem að fólk mann eftir vinstri grænna í aðdranda síðustu sveitastjórnarkostninga var gjaldfrjáls leikskóli. Og það var tugað það út í óendilega gjaldfrjáls leikskóla. Jú, þeir fyrsta vetri nýs kjörtíðanbils að þá lækkuð er eitthvað örlítið leikskóla gjöldin en hækkuð nú bara fæðisgjöldin á móti þannig að það breytti nú engu í vasa greiðandana
og Nei, þetta er bara svona barbarbrella.
Já, þetta já, er það en í staðin fyrir frekar að segja betur, ok, við getum ekki verið að bjóða upp á hérna gjaldfrjálsan leikskóla á meðan við getum ekki verið að manna leikskólana á sama tíma ég held að vera á vormánuðum núna 2017 þá að fara að stað með verkefni ungbarnaleikskóla, reyna að hleypa krökkum sérst einsárs inn í leikskólana. Og maður spyrir sér býttu, hvernig ætlum við að gera það? Þegar við getum ekki einu sinni sitt þessum börnum sem eru orðin 2 ára, þú veist að tryggja það að þau fá í leikskólapláss. Við þurfum að senda börn heim af öllum aldri 2, 3, 4 og 5 ára. En nei, þá ætlum við að bæta við hérna deildum, koma með ungbarnadeild inn í nokkra leikskóla sem til þess að prufa og ég er ekki að segja að ég sé að móti því að það séu ungbarnadeild í leikskólanum en þegar staðan þannig að það þurfa allir að vera það með skerta dagvistun að þá nú betra að sinna því almenna sem að maður er að gera
betur, já.
Og þetta það sem að mér finnst mjög truflandi við rekstur borgarinnar að það er einhvern negin að það á að gera svo mikið fyrir alla alltaf allstæðar að þetta verður allt tálkák bara mér þykir ég leitt að segja það
já, já.
Og síðan erum við náttúrulega með hérna bara tölum að sem pólitíkina sem að þú veist vinstri grænir presentera, þeir vilja gjaldfrjálsa leikskóla, þeir vilja ekkert val í hérna í skólamálum, þú veist ekkert einkareikið allt saman bara borgareikið, bara uppbyldustofnu ríkisins.is Og síðan vilja útrýma dagforeldrum sem að hafa verið það sem hefur brúað bilið hérna já, frá 1900, allavega vel frá 1980 hafa dagforeldra verið mjög aktífur og stór partur í að leysa þetta. Mm-hmm. Þannig að við höfum flutt til að hækka greiðslu til dagforeldra í staðan fyrir að fara að setja peningana í ungbarnaleikskólana, reyna að fá frekar fleiri inn í dagforeldrahlutverkið og maður líka spyr sig, þú veist, þessu lítil börn einsás, þú veist, upp í 2 ára er ekki meira næst að vera í 5 manna hóp heldur en 20 manna hóp bara svona upp á félagsleg tengsl og traustmyndanir og og kvíða og svona þú veist þú ert hérna það svona færri í kringum þig. Þetta það algjörlega verið skautað yfir þetta og og hérna mér bara mjög miður að að þessi stefna skuli vera ítrekuð mærð í hverjum einustu kosningum. Já, íbúum borgarinn.
Já, það svolítið skrýtið.
Af því þú veist, fólk eru bara að segja okkur, þú veist, það getur vel verið að við viljum þetta, hvernig ætlum við gert þetta, hvernig getum við gert þetta? Og það eru aldrei spurð að því, og hvað þýðir þá, hvað þýðir það við ætlum að fara með gjaldfrjálsleikskóla? Hvað þýðir, hvaða aukningu hefur það í för með sér fyrir alla þá sem eru komin í leikskóla, 5 ára, 4 ára, 3 ára, 2 ára, að við bætum ungbarnadeildinni við? Þýðir það 10% fleiri dagar þar sem að foreldrarnir þurfa að fara heima með börnin, 20% fleiri dagar, af því að staðreyndin sú að það aðgerðin sem gripi hefur til, til þess að ráðast á manneklu í leikskólanum, hefur ekki skila árangri.
Nei, nei, hún hefur ekki skila árangri og nú verður ennum meiri vandi eins og þú segir. En það líka sko þessi, hérna, kannski þurfum við kannski að fara að snúa, hérna, hlutunum hérna aðeins meira við og gera kannski foreldrunum kleift að geta verið heima lengur með börnin að setja þau ekki strax svona áskumul börn í svona langa viðveru kannski 8-9 tíma á leikskólum þetta er náttúrulega dalti langur tími fyrir svona litla kroppa.
Já, með minnir að við hefum fengið borgarfulltrúandi senda áskorun frá félagi leikskólastjórnenda núna í haust hvort það var í águst eða september þar sem var einmitt bara varað við því að þú veist 9 tíma vistun fyrir svona börn bara of mikið og megum við segja eða það of viðkvæmt að segja það að þegar börn hafa svona lítið aðgengi að foreldri eiga að vera með tengslamyndanir og byggja upp traust og byggja upp sjálfstraust og byggja upp sjálfsímynd barnanna ég ekki að segja að leikskólinn gerir það ekki en fyrst og fremst traustið þú veist við foreldrana og sískinni og það sem já, að hvað höfum við langan tíma til þess að gera það þá á dag þú veist, barn í vistunni 9 tíma, svo komum við heim klukka 5 og þá þarf að kaupi matinn og svo þarf að elda matinn og veist, tíminn bara svo stuttur
já.
Þannig að svo horfum við fram á og að við erum með rosalega miklar aukningar í hérna kvíðaröskun barna Og þá nú mjög flott erindi sem að Unnur Njarfikelt í háskólanum í gær sem var streymt sem satt inn á netin, maður gat fylst með þessu svona hátíðsfyrirlestur. Hún held ég dósent í sálfræði í háskólanum og erum þetta að tala um að svona undirliggjandi, þú veist, kvíði, þú veist að hann geti leitt til þunglindis og þunglindi ástæð fyrir því að börn sérst, fara að mæta illa verri í skólan, sín ekki það námsárangur og við þurfum að, og alltaf að kerfi að fara að koma inn í með einhverjum hætti. Eins og foreldrarni séu daldið svona frýr. Þá komum við líka því og ég ekki að segja að séu konar sem hefur verið heima eða kallandi. Það þarf einhvern veginn að skipta og launin með þessir uppsöflun sem þá ómikil misskipting í samfélaginu. Það ómikil misskipting þegar 2 fyrirvinnur í sömu fjölskyldun duga ekki en í annar fjölskyldinu að þá hægt bara að hafa eina fyrirvinn og það hægt að veita sér allt. Þetta ójöfnur, þetta þessi svið, þetta það sem býr til fátækargildunar og þetta það sem býr til síðan framtíða vandamálum okkar. Og hættan svo líka að svo fara börn og ungmenni að leita inn í einhvern síndar heim til að búa sér til einhverja sjálfsmyndir eins og inn á Ég kann ekki nöfnin á þessu öllu sko, ég held að fæstir sér á Facebook, það bara svona gamla fólki eins og við,
Æ, það,
þú sem það.
Já, það þessi síndaveruleiki,
það alveg,
já, það alls konar,
Nú bara að tala að þú veist að það geti valdi örorku, þú veist að vera orðin of háður þessum snjallsímum og börnir eru einelti hefur færst úr því að vera maður og mann og vera inn á samfélagsmiðlunum og ég hef talað fyrir því og mun núna leggja fram tillögu á næstu vikum í borgarstjórn. Það að Reykjavíkuborg styðji við stjórnendur grunnskólinni í borginni þar sem að snjallsímar verða bara bannaðir.
Það þykir mér eðlilegt og
Frakkar geta gert þetta, við hljótum að geta gert þetta,
jú.
Svíjarum með þess að frakkar að gera þetta. Hvenær ætlum við að vakna og segja, þetta bara gengur ekki lengur?
Nei, ég held nú að það var náttúrulega kannski fordæmisgefandi þarna í skólanum í hérna Hafnarfirði þegar að í Setberginu þegar að kennari bað börnunum að skilja símana við hana kennaraborðið og móttu ekki fara með inn og þá var hann klagaður á foreldrarnir urðu brjálaðir og börnin fengu að hafa síman þannig að
Já, þessuna
þetta er ömuleg þróun og þetta verður að vera og ég segi það börn hafi ekkert með þetta að gera vegna þess að einelti og ég verð að segja þessum björg fyrir gjöðu að það er hérna með einelti vegna þess að ég veit að börn hafi verið að taka upp til að mynda þínu út úr að börn að lesa upphátt í skólanum sem er mér óskiljanlegt sko En börn hafa verið að taka það upp á snjallsímana og síðan verið að deila þessu sko þegar Sigurður að lesa og hann á erfitt með það.
Okay.
Og þetta meðal annars birtingamynd eineltis og þetta gerist með þessum símum.
Já. Ef það verið að tala öryggisatrið því að við foreldrarnir þurfum andilega ná í börnin alltaf að þú ertu búin í skólanum og hvað hefði gert og hvað hefði fengið að borða og hversu komin heim, þá snjallsími ekki málið. Þá bara einfaldur Nokia 3310, taka síma sem hætti að ringa og senda SMS.
En það er svitann sem björg, þá var ég nú að segja það ef þetta er þannig að ef að barnið setur síman í einhverju skúfu þegar að labbar inn í kennslustofan og tekur hann síðan út þegar hann kemur úr kennslustofunni á kennslutíma hlýtur að vera hægt að ringja í skólan ef að fóreldri þarf neðar ringingu.
Það var allavega hægt í gamla dag, sko.
Það er nákvæmlega.
En eins og segi, ég tel bara það sé hérna og málið að það hafa skóli sem þau komið fram og satt að þetta sé ekki hægt að banna síma í skólum. Ég veit ekki almennlega hvort það sé tala snjallsíma eða aðra síma en það að sko, það sem veldur eineltinu og kvíðanum og lækaráttunni og það er ekki símandi sem ringir og sendir SMS.
Nei.
Það er snjallsímandir. Það er verið að taka, það er eitthvað musikali.ur eitthvað, það sem eru að taka upp, eru að syngja og eitthvað, það er alveg hakkað í spað, það er verið að spurja einhverja alls konar óvegenda spurni eða sem ég finnst bara alveg með aldur sko, það sem maður hefur séð. Þannig að alveg svo það má ekki afvenda börnum tampusta í skólunum, það má ekki fara með því kirkjur og það má ekki hérna afvenda hjálma sem eru merktir eimskip. Vist, hvað er þetta annað heldur en bara áróðismaskinur?
Sammála, þetta verði eiginlega að vera lokaorðin. Þakka að kælega fyrir konuna, Sveinbjörg Birna, Sveinbjörgsdóttir, óháðu borgarfulltrúi. Nú við kveðin hérna nú nóutúni 17, Edith Alvarsdóttir og Jóhann Kristjánsson teknimaður og segjum takk fyrir að hlusta og verði í sæl. Ég geymi alltaf vinur, það er gæmst.
sætja og góða ferð. Góða ferð, vertu sætja og góða ferð. Góða ferð, vertu sætja og góða ferð. Góða ferð, vertu sætja.
Útvarp Saga, besti vinur þinn.
Uppáhald Gunnars Þórðarsonar og Þorsteins Eggertssonar á Hótel Grímsborg fyrir rómantískar ferðir, ársátíðir, afmæli, saumaklúba, brúðkaupsveislur, hvataferðir, fundi og ráðstefnur. Komdu á grímsborgir.is og pantaðu núna. Hótel Grímsborgir. Gleði þorpi fyrir austan fjall.
Ekki skjálfa úr kulda. Dynjandi hefur mikið úrval af kuldafatnaði. Dynjandi. Allt fyrir öryggið.
Bílaréttingar og sprautun. Framúr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi. Bílarétting.is.
Glugga og hurða ísetningar. Gluggahöllin tekur að sér ísetningar á gluggum og hurðum, stór verk sem smá. Fagmennska og vöndu vinnubrögð. Sjá nánar á gluggahöllin.is. Gluggahöllin er mörkinni fjögur. Sími 555 0760.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.